Nacionālā apvienība par savām prasībām budžetā bija paziņojusi jau pagājušās nedēļas vidū, bet nedēļas nogalē izdevās vienoties ar Reformu partiju, solot atbalstu arī šim spēkam svarīgajos jautājumos. Tagad abas partijas kopā prasa atrast papildu finansējumu pedagogu algu pieaugumam, īstenot valsts atbalsta programmu dzimstības veicināšanai, ietverot tajā lielākas un ilgāk maksātas māmiņa algas. Nākamā gada laikā pakāpeniski atteikties no uzturēšanās atļauju piešķiršanas par nekustamā īpašuma iegādi un panākt valsts budžetā ieskaitījumus no ostām. Reformu partijas valdes priekšsēdētājs Edmunds Demiters apgalvo, ka tas neesot ultimāts.
Vispār uzstādījums kā ultimāts man pēc formulējuma kā tāda nav pieņemams. Tā kā es domāju, ka no mūsu puses šeit mēs nevaram teikt, ka būtu kādu ultimatīvu uzstādījumu. Mēs izprotam šajā gadījumā arī Nacionālās apvienības prioritātes. Ja runājam par šo vienošanos, kas bija noslēgta gada mijā par demogrāfijas jautājumiem, tad tā ir vienošanās, ko no savas puses ir parakstījusi arī vienotība. Arī šī ir vienošanās, zem kuras ir koalīcijas partneru paraksti. Tātad arī šeit nevar būt runas par to, ka šeit būtu ultimatīva forma, jo nu, līgums un vienošanos mēs mēdzam slēgt, lai viņas pildītu, nevis meklētu iemeslus vai iespējas no viņiem atteikties. Nevajag uztvert katru budžeta veidošanas procesā katras sarunas kā ultimātu vai kādu neizbēgam nelēmu.
Premjers Valdis Dombrovskis no vienotības lielu satraukumu par koalīcijas partneru vienošanos vismaz ārēji neizrāda.
Būtībā nekas jauns šajos budžeta pieprasījumos nav. Principā par šiem jautājumiem mēs sarunas ar partijām turpinām, kas attiecās gan uz šiem demogrāfijas jautājumiem, gan attiecībā uz skolotāju darba samaksu. Man arī ir bijusi neformāla tikšanās ar līdzes pārstāvjiem, lai šos jautājumus pārunātu. Kā es teicu, ja partijas gribēs atrast risinājumu, tad risinājumu noteikti varēs atrast. Ja partijas gribēs jau nodarboties ar priekšvēlēšanu populismu, tad, protams, risinājumu būs sarežģītāk atrast. Tā kā valdībā, kā mēs zinām, šie lēmumi attiecībā uz budžetu ir pieņemti, kas pašreiz ļauj arī finanšu ministrijām un ministrijām strādāt tehniski, gatavojot budžetu. Ir šie vairākie atvērtie jautājumi, kur mēs paralēli pašreiz risinām sarunas.
Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars gan nepiekrīt premjera teiktajiem, ka galvenie lēmumi par budžetu jau būtu pieņemti.
Ne, nu viņš tā gribētu domāt. Nu, tajā brīdī, kad no budžeta prioritātēm atvēlētiem līdzekļiem lielākā summa ir sadalīta starp vienotības ministrijām, tad protams, vēlme ātri, kā saku, salikt visus parakstus un teikt, ka viss ir nolēmts. Nu, mēs gan Nacionāla apvienība, gan Reforma partija ir pateikusi, ka nē, nav nolēmts, mums jāturpina sarunas, kamēr būs atrasts nepieciešamais līdzsvars. Ja būtu visiem pilnīgi vienādi uzskati par to, kādam jābūt budžetam, tad jau nebūtu jābūt trīs partijām, tad pietikt ar vienu partiju. Protams, vienmēr ir diskusijas, vienmēr jāmeklē nu, fiskāli iespējams risinājums, bet tas, ka finanšu ministrija vienmēr teiks, ka nav naudas un nav nekādas rezerves, un tomēr tas tā vienmēr būs un būtu brīnumaini, tas tā nebūtu.
Saimai noraidot valdības iesniegto budžetu, tā izsaka ministru kabinetam neusticību, un valdība skaitās atkāpusies, nosaka likumi. Premjers Dombrovskis gan joprojām pauš pārliecību, ka valdība nekritīs un spēs nostrādāt līdz pat nākamrudeni paredzētajām saimas vēlēšanām.
Nu, uzstādījums ir nostrādāt pilnu saimas termiņu. Es uzskatu, ka tas pilnā mērā ir iespējams. Es uzskatu, ka īstenībā arī ar budžetu, ja šim budžetam pieiet saprātīgi un nesāk izvirzīt vienkārši nu, tādas jau priekšvēlēšanu prasības, tad šo budžetu pilnībā ir iespējams pieņemt un ar to strādāt.
Jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā valdība vienojās par 87 miljonu latu sadali jaunajām politikas iniciatīvām. Lielākās ieguvējas ar vairāk nekā 20 papildu miljoniem katrai bija Satiksmes un veselības ministrijas, kuras abas ir vienotības pāraudzībā. Iva Leitāns, Latvijas radio.